Գլուխ 15-րդ Բժիշկ Սյուարդի օրագիրը Շարունակություն Մի պահ սոսկալի զայրույթ պատեց ինձ. Այնպիսի տպավորություն ունեի, ասես նա ապտակել էր կենդանի Լյուսիի դեմքին. Ես ուժգին հարվածեցի սեղանին ու ոտքի կանգնեցի, ասելով. «Դուք խելագարվել եք, բժիշկ Վան Հելսինգ»։ Նա բարձրացրեց գլուխը ու ինձ նայեց. Եվ նրա դեմքի մեղմությունը, ինչ-որ ձևով անմիջապես հանգստացրեց ինձ։ «Երանի թե խելագարված լինեի», ասաց նա, «խելագարությանն ավելի հեշտ կլիներ դիմանալ, քան այսպիսի ճշմարտությանը»։ «Ախ, բարեկամս, քո կարծիքով ինչու էի մինչև հիմա այդպես պտտվում թեմայի շուրջ. Ինչու այդքան երկար ժամանակ պահանջվեց այդպիսի մի պարզ բան ասելու համար»։ «Այն պատճառով, որ ատում եմ քեզ և ողջ կյանքս ատել եմ»։ «Այն պատճառով, որ ուզում էի ցավեցնել քեզ»։ «Այն պատճառով, որ ուզում էի հիմա, այսքան ժամանակ անց, վրեժ լուծել այն բանի համար, որ փրկեցիր իմ կյանքը և ազատեցիր սարսափելի մահից»։ «Օ, ոչ»։ «Ներեցեք ինձ», ասացի ես։ Նա շարունակեց. «Բարեկամս, այդ ամենն անում էի այն պատճառով, որ ուզում էի հնարավորինս նուրբ լինել, որպեսզի ուժեղ հարված չհասցնեմ քեզ, քանզի գիտեմ, որ դու սիրում էիր այդ քնքուշ օրիորդին. Բայց նույնիսկ հիմա չեմ ակնկալում, որ կհավատաս. Այնքան դժվար է միանգամից որևէ վերացական ճշմարտություն ընդունելը, որ մենք կարող ենք կասկածել, թե նման բան հնարավոր է, երբ մշտապես վստահ ենք եղել, որ անհնար է. Շատ ավելի դժվար է ընդունել մի այսպիսի տխուր ու հստակ ճշմարտություն, այն էլ Լյուսիի պես մեկի մասին. Այս գիշեր ես գնալու եմ, համոզվելու դրանում. Կհամարձակվես գալ ինձ հետ»։ Դա ինձ ցնցեց։ Մարդը չի սիրում այդպիսի ճշմարտության մեջ համոզվել։ Բայրոնը միակ բացառությունն է, երբ խոսքը խանդի մասին է, ինչից սոսկում էր հոգու մեջ լռին, կամեցավ ցույց տալ ամբողջ աշխարհին։ Նա նկատեց իմ անվճռականությունը ու ասաց. «Պարզ դրամաբանություն է. Այս անգամ խելագարի դրամաբանություն չէ, որը մշուշոտ ճահճուտում մի թմբից մյուս թմբն է ցատկում. Եթե դա ճշմարիտ չլինի, ապա դրանում համոզվելը թեթևություն կբերի. ամեն դեպքում գոնե չի վնասի. Իսկ եթե ճշմարիտ լինի»։ «Ահ, հենց դա է սարսափելին»։ «Բայց հենց այդ սարսափելին էլ կօգնի գործին, քանի որ ես դրանում վստահ լինելու կարիք ունեմ»։ «Արի, հիմա քեզ ասեմ, թե ինչ եմ առաջարկում անել»։ «Նախ և առաջ մենք հիմա գնում ենք հիվանդանոց ու տեսակցում այդ երեխային»։ Հյուսիսային հիվանդանոցի բժիշկ Վինսենթը, որտեղ ըստ թերթերի գտնվում է երեխան, իմ ընկերն է. Կարծում եմ Ամստերդամում սովորելու ժամանակներից նաև քոնը. Եթե նա իր երկու ընկերոջը թույլ չտա տեսակցել հիվանդին, ապա երկու բժշկին թույլ կտա. մենք նրան ոչինչ չենք ասի, միայն այն, որ ուզում ենք մանրամասներ իմանալ»։ Իսկ հետո, նա գրպանից մի բանալի հանեց ու բարձր պահեց. «Իսկ հետո մենք, դու և ես, գիշերը կանցկացնենք այն գերեզմանատանը, որտեղ թաղված է Լուսին»։ Սա դամբարանի բանալին է. այն ինձ դագաղագործը տվեց, որպեսզի փոխանցեմ Արթուրին»։ Սիրտս թուլացավ, քանզի զգացի, որ մեզ ինչ-որ սարսափելի ծանր փորձություն է սպասվում. Բայց այնուամենայնիվ ես ոչինչ չէի կարող անել. Այդ պատճառով հնարավորինս հավաքեցի ողջ արիությունս ու ասացի, որ ավելի լավ է շտապենք, քանի որ գիշերը մոտենում է։ Երեխային արթուն գտանք, նա արդեն քնել ու հաց էր կերել, և ընդհանուր առմամբ իրեն լավ էր զգում։ Բժիշկ Վինսենթը բացեց նրա կոկորդի վիրակապը ու մեզ ցույց տվեց փոքրիկ վերքերը։ Կասկած չկար, որ դրանք նման էին Լյուսիի կոկորդի վերքերին, միայն թե սրանք ավելի փոքր էին, իսկ եզրերը ավելի թարմ տեսք ունեին, միայն տարբերությունը դա էր։ Մենք Վինսենթին հարցրինք, թե ինչին է վերագրում այդ վերքերը, և նա պատասխանեց, որ դրանք պետք է, որ կենթանու խայթոցի հետևանք լինեն, հավանաբար առնետի։ Բայց իր հերթին նա հակված էր մտածելու, որ դա կարող է առած լինել այն չղջիկներից մեկը, որոնք այդքան շատ են Լոնդոնի հյուսիսային բարձունքներում։ Բազմաթիվ անվնաս չղջիկների մեջ, ասաց նա, կարող են լինել հարավային որոշ վայրի տեսակներ, որ ավելի վնասակար են։ Որևէ նավաստի գուցե մեկին իր հետ տուն է բերել, և դրան հաջողվել է փախչել, կամ նույնիսկ կենդանաբանական այգիներից որևէ երիտասարդ չղջիկ թռել գնացել է, կամ դրանցից մեկին որևէ վամպիր է պահել։ Նման բաներ, գիտեք, պատահում են։ Սրանից ընդամենը 10 օր առաջ մի գայլ էր փախել, ու կարծեմ նրան այս կողմերում են տեսել։ Դրանից հետո շուրջ մեկ շաբաթ երեխաները հիթում և շրջակայքի յուրաքանչյուր բակում խաղում էին ոչ այլ ինչ, քան կարմիր գլխարկը, մինչև չհայտնվեց այս ուրվական կնոջ սարսափելի խաղը, ինչից հետո այն նրանց համար իսկական զվարճանք է դարձել։ Նույնիսկ այս խեղճ փոքրիկը, երբ այսօր առավոտյան արթնացել է, բուժքրոջը հարցրել է, թե արդյոք կարող է գնալ։ Երբ քույրը հետաքրքրվել է, թե ինչու է ուզում գնալ, նա ասել է, որ ուզում է խաղալ ուրվական կնոջ հետ։ «Հույս ունեմ», ասաց Վան Հելսինգը, «որ երբ երեխային տուն ուղարկեք, նրա ծնողներին կզգուշացնեք, որ խիստ հսկողություն սահմանեն նրա վրա. տնից գնալու այս մտքերը չափազանց վտանգավոր են, և եթե երեխան ևս մեկ գիշեր դրսում մնա, դա հավանաբար ճակատագրական կլինի նրա համար. Բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ ևս մի քանի օր նրան այստեղից դուրս չեք թողնի»։ «Իհարկե ոչ, ամենակիչը մեկ շաբաթ հաստատ. Իսկ եթե վերքը բուժված չլինի, ավելի երկար»։ Հիվանդանոց կատարած մեր այցը ավելի շատ ժամանակ խլեց, քան մենք հաշվարկել էինք, և մինչ դուրս գալը արևը արդեն մայր էր մտել։ Երբ Վան Հելսինգը տեսավ, թե դրսում ինչ մութ է, ասաց. «Հիմա շտապելու կարիք չկա. արդեն ավելի ուշ է, քան ես կարծում էի. Արի մի տեղ փնտրենք, որտեղ կարող ենք մի բան ուտել, իսկ հետո կշարունակենք մեր ճանապարհը»։ Ճաշեցինք Ջեք Սթրոուի ամրոցում հեծանվորդների մի փոքրիկ խմբի ու այլոց ընկերակցությամբ, որոնք ուրախ աղմկում էին։ Մոտ ժամը 10-ին դուրս եկանք պանդոկից։ Արդեն շատ մութ էր, հազվադեպ պատահող լապտերները ավելի էին ընդգծում մթությունը, երբ հայտնվում էինք դրանց լուսավորած հատվածներից դուրս։ Պրոֆեսորն ակնհայտորեն ուսումնասիրել էր այն ճանապարհը, որով անցնելու էինք, քանի որ անվարան առաջ էր գնում։ Բայց ինչ վերաբերում է ինձ, ես տեղանքում լրիվ խճճվել էի։ Ինչքան առաջանում էինք, այնքան ավելի ու ավելի քիչ մարդկանց էինք հանդիպում, մինչև որ վերջապես նույնիսկ զարմացանք, երբ հանդիպեցինք ոստիկանության պահակախմբին, որ ձիերով իր սովորական արվարձանային շրջայցներ կատարում։ Վերջապես հասանք գերեզմանատան ցանկապատին, որի վրայով մագլցելով անցանք մյուս կողմը։ Քանի որ շատ մութ էր, և այդ ողջ տարածքը մեզ բացարձական ծանոթ էր, մի քիչ դժվարությամբ գտանք Ուեսթերնաների դամբարանը։ Պրոֆեսորը հանեց բանալին, բացեց ճռռացող դուռը, ու հետ կանգնելով, քաղաքավարությամբ, բայց միանգամայն չգիտակցված նշան արեց, որ առաջ անցնեմ։